Детското!
Детското БНР!
Ако все още не можете да си обясните какво общо има Африка с трявна, слушайте внимателно. Очаква ви наистина забележителна история. Тя е на българския скулптор Златко Паунов. От дълги години той живее в Нью-Йорк, в Съединените американски щати, където се намира прочутото му ателие и собствено художествено училище. Златко Паунов е изключителен ценител на източното и африканското изкуство и често пътува до Тибет, Непал, Индия, Китай, Африка, Индонезия. Когато изчислил километрите, които е изминал, се оказало, че обиколил 13 пъти земното кълбо. По време на пътуванията си той събира богата колекция от религиозни и всекидневни предмети. За част от нея ще ви разкажем тази сутрин, защото тя се намира именно в Трявна. Имаме и пътеводител в света на Златко Паунов и колекцията на музея в Трявна. Намираме се в музея в Трявна за африканско и азиатско изкуство. При мен е
Галина Димитрова, екскурзовод в музея за азиатско и африканско изкуство, който е един от 23-те уникални музейни обекта в България и е единствен на Балканския полуостров. Колекцията е дарение, събирана е в продължение на над 35 години от 5-те континента на света и според наименованието на музея, тук представяме културата на Азия и Африка.
Музеят се помещава в една много красива сграда. Да разкажем на децата къде точно се намира музея на африканското и азиатско изкуство.
Музеят се намира в старата градска баня. Тук на тази сграда на комина се помещава единственото щъркелово гнездо. И така, благодарение на щъркелите, се изготви проект за запазване на това щъркелово гнездо. Банята се реконструира и в нея се помещава уникалната колекция на Златко Паунов.
А щъркелите идват?
Щъркелите идват, имат поколение и всяка година се завръщат.
Току-що разгледах музея и съм искрено очарована. Има уникални предмети. Да представим съвсем накратко азиатската част, съвсем накратко африканската и ако може после да ни разкажете кои са най-ценните предмети, каквито децата не са виждали. Аз не бях виждала и рядко се намират в музеите по света.
Колекцията наистина е изключително богата. Най-голям е делът на представянето на будистката философия. Изключително безценни са танките, които са иконите за будистите. Те представляват нарисувани върху коприна канонични сцени и сюжети. Иначе, подобно на нашите икони, винаги в центъра е разположено божеството, около него са разположени ученици, привърженици, сценки от живота. Боите, които са използвани, имат минерален и растителен происход, също както при нашите икони. Така че ако се търсят сходства, могат да се намерят много такива. Изключително безценни са и пластиките на различните буди и бодхисатви, които са изработени от бронз и са позлатени, но са ценни не заради позлатата, а заради самата символика, разбира се.
Някои от тях видях са от 15 и 16 век.
Да, така е. Имаме един изключително ценен манускрипт, който е изработен върху палмови листа, написан е на старо-бирмански, съдържа фрагменти от канона Трипитака, стара будистка потивна плоча с изрязана върху нея молитва, заклинание. Отделно имаме ритуални предмети, които са изработени от човешка кост и впечатляват посетителите.
Да опишем какви са те.
Това е един канлин, който е сакрален инструмент и се използва при църковните потреби в тибетските манастири, една стара броеница, две ритуални гривни и една ритуална престилка, които са изработени от човешка кост. Може би трябва да акцентираме и върху една маска. Тхармапала се нарича маската. Маската е с трето око. Третото око по принцип е окото на мъдростта. Вижда зад очевадното, зарежда с положителна енергия. Освен това, има посетители, които вярват, че маската изпълнява желание и когато са в Трявна, се връщат в музея заради нея. Така че винаги казвам, който иска, нека да си пожелае нещо, а когато нещото се изпълни, да дойде отново в Трявна и да посети музея.
Някои от думите в разказа на Галина Димитрова може да ви затруднят. Будизмът е религия-философска традиция, която възниква в Древна Индия. Чухте, че в музея за азиатското и африканското изкуство се съхранява изключително старинен манускрипт. Думата идва от латински език и означава ръкопис. Този е написан на древен бирмански език. Бирма, знаете, е държава в Азия. Канон Трипитака пък е сборник с различни будистки учения. Вотиви се наричат малки ритуални фигурки. Да видим какви експонати ще намерим в залата за африканско изкуство в Тревненския музей.
Основно маски са. Африка е вторият по големина континент след Азия. Многообразието на религии е присъщо за него, въпреки че доминират ислямът и християнството, въпреки все още има голяма част от местното население, което изповядва местни религиозни вярвания и култове към духове, предмети и явления. Всъщност местното население вярва, че в цялата околност е населена с духове, понякога благосклонни към хората, но по-често безразлични или агресивни. И помощ да намерят контакт с духовете, африканците търсят в използването на желаната африканска маска. Всъщност, използването на африкански маски датира от времето на палеолита. Нали? В Южна Африка са открити такива скални рисунки, които изобразяват ловеца в костюм за птици с маска на лицето. Африканските маски са много сложни и разнообразни, но въпреки очевидното разнообразие, те се изпълняват спрямо отдавна установени канони. Само мъжете имат право да изработват африканска маска. И така можем да си представим как дърварят отива в африканската гора, отправя се към едно определено дърво с брадва в ръка. Но дърварят вярва, че във всяко едно дърво живее дух, с който, нали, за да се предпази от неговото озлобление, той трябва да изпълни определени церемонии. Преди да отиде в гората, той е потърсил съвет от магиосник, подложил се на една такава очистваща церемония и е принесъл жертва за духа на дървото. Отивайки в гората, с брадвата, замахвайки и извършвайки първия прорез на ствола на дървото, той се навежда с устни към прореза и започва да пие от дървесния сок, като целта е да се побратим и с духа на дървото. След като повали дървото, дървото се оставя отсечено на земята няколко дни, за да се даде възможност на духа да си намери друг дом, друго обиталище. Вярва се, че силата на дървото, въпреки излизането на духа, е също голяма. Затова и хората, които после ще обработват маската, също трябва да се подложат на определени церемонии. В сръчните ръце на резбарите дървесината се превръща в маска, като се смята, че дървото придобива още по-голяма сила следствие на оформянето и обработването на маската. Изработването на маската е бавен и сложен процес. За да се предпази от бързо разрушаване, тя трябва да се импрегнира с различни растителни сокове и масла. Понякога заготовката на маска се опушва и за дълго време през бавен огън, след което придобива дълбок черен цвят. И когато маската бъде завършена, всъщност накрая тя се предоставя на знахаря, който така извършва една освещаваща церемония, намазва маската с магични вещества и вече тя е готова за изпълнение на различни ритуали. Според това как се използва маската, маските биват за глава, лицеви, гребенни или бельо. Те биват още мъжки, дамски и зооморфени. Повечето хора обаче, изхождайки от факта, че от Африка идват вудомагиите, предписват на всички африкански маски негативно послание, което е абсолютно погрешно, защото има маски, които се изработват за благополучие в семейството, лесно раждане, просперитет на децата и така нататък. Освен това се счита, че човекът с маска се превръща в друго същество, което е много по-надарено с свръхестествени сили. Затова хората търсят, слагайки маска на лицето, те търсят контакт с природата, за да измолят по-голямо плодородие, а рибарите пък търсят контакт с водата, за да увеличат улова си. Така че посланието на африканската маска е много, много различно.
Вие ми казахте нещо, докато разглеждахме африканския дял на музея, че само човека, който носи маската, знае за...
За ритуала, за който е изработена. Да, защото повечето африкански маски, тук изложени в музея, са ритуални маски. И какъв е ритуала на маската, наистина се знае само от човека, който я поръчва и този, който я изработва.
Вие слушате Детското БНР, а ние тази сутрин гостуваме в Трявна, в Музея за азиатско и африканско изкуство. Сега ще чуете повече за Златко Паунов и неговото дарение от Галина Димитрова.
Колекцията, както казахме, вече е дарение. Златко Паунов се казва дарителя. Той е роден 1938 година в София, завършва художествена академия, специално скулптура и веднага след дипломирането си емигрира. Първо в Франция, след това в Италия, накрая трайно се установява в Нью-Йорк, където купува малката стара църква, реконструира я и основава в нея собствено художествено училище. На по-късен етап основава своя ателиета в Тибет и Непал, където също обучава свои ученици. И така в продължение на над 30 години той не се завръща в България. 93-та година вече, провокиран от някои лични неблагополучия, тръгва да търси своя български корен и де-факто в Трявна го отвежда коренът на неговата майка. Завръщайки се след толкова години в България, посещавайки в частност нашия град, той е впечатлен, че Трявна и тревненци са успели да запазят възрожденския си дух, бит и култура. Освен това в Трявна има художествено училище, а самият той е преподавател-художник и това го мотивира да дари всичко, което притежава на нашия град. Тази уникална колекция дари на местния музей. Над 1300 тома специализирана литература от изкуството дари на местното художествено училище.
Как тези маски са били събрани от Златко Паунов?
Златко Паунов е ходил многократно до Африка и оттам той е събирал тези ритуални маски.
Знаете ли колко пъти е обиколил Азия, Африка, за да събере тази колекция и тази, която не е тук?
Поне 5 пъти земното кълбо. Освен това имаме, освен тази колекция, която е постоянна в музея и постоянно се допълва, имаме още предмети, които използваме за гостуващи изложби в страната.
Част от колекцията му е в Тревненска школа, в художественото училище.
Това са такива специфични неща, които служат за обучение на местните ученици. Всъщност нови експонати. Музеят е отворен за дарения. Вие сами видяхте, че в залата на африканското изкуство имаме статуетки, които са дарени от друг наш съгражданин, Димитър Рашев се казва. Имаме три каменни маски, които са дарени от посланника на Марокко в България. Той беше тук в музея, беше впечатлен от дарението на Златко Паунов и допълни колекцията с тези три каменни маски. Освен това имаме и картини, които изобразяват живота на масаите. Те пък са дарени от едно варненско семейство, семейство Панови се казват, които са били на остров Занзибар, Танзания, купуват ги за дома си, картините са рисувани от местен автор. Идвайки обаче в Трявна и разбирайки за безценното дарение на Златко Паунов, те решават да се разделят с тях и така да допълнят аурата на залата на африканското изкуство.